Yle Puhe. Mä olen joskus miettinyt, että olisi kiinnostava päästä kurkkaamaan niitä erikoisimpia rukouksia, joita ihmiset osoittavat Jumalalle. Tämä on varmasti yksi niistä. Kai Bremer, jos oikein ymmärsin, sä jouduit kerran esittämään yläkerralle toiveen, että Kekkonen avaisi ikkunan.
Joo, Kekkonen oli valtiovierailla Ranskassa ja samantien hän kävi Korsikalla, missä oli Navallin koti. Ja kun me tultiin sitten sinne kotiin lähelle, se oli pieni, matala, kaksikerroksen talo, niin kun kaikki muut vieraat lähtivät sisään, niin mä jäin sinne pihalle, koska mä näin yksi ikkuna, missä alapuolella luki isolla kirjaimella Napoleon. Ja silloin, ja ikkunat oli kiinni, ja mä silloin nostin käteeni niin kuin ylöspäin ja sanoin, että avatkaa ikkuna ja lähettäkää Kekkonen sinne ikkunaan. Ja mun rukous kuultiin, kun sitten vähän aikaa niin ikkunat aukes ja sinne tuli Kekkonen just siinä asennossa, mikä nyt on aina viitataan niin kuin Napoleon käsi siinä, siinä niin kuin takin sisäpuolella.
Ennen kuin juttu jatkuu.
Ja sain sen kuvan ja sitten okei, mä olin tyytyväinen. Seuraavalla matkalla, kun mä olin Kekkosen kanssa, jossa mä en tiedä, niin hän tuli mun eteen ja sanoi, että kuulkaa nyt valokuva Bremer. Mä hain vaan mun neneliinaa. Niin mä tiesin, mistä hän puhui totta kai. Ja mä sanoin, että herra tasavalla presidentti, mä en oikein usko sitä niin, koska mä en nähnyt mitään nenäliinaa, niin yleensä ei nenäliina pidetä siellä. Niin hän katsoi tuimasti mun silmiin ja sanoi, että saattaa olla, että te olette oikeassa. Ja mä tiesin, että mä olin oikeassa.
Mä olin siis kertomassa tästä kuvasta sen verran, että se on siis tällainen mustavalkoinen valokuva alaviistosta otettu, jossa on todella tämä ikkuna juuri avattu. Siinä ikkunan alapuolella lukee tämä Napoleon ja siellä Kekkonen ylvästi katsoo ulospäin ikkunasta. Mm. Ja vielä kun se on sieltä alaviistosta, niin se katse on todella sillai taivaisiin asti osuva. Ja sitten todella tämä käsi on siellä takissa ikään kuin Napoleonilla.
Ainoa vaan sen, että hän todennäköisesti ei tiennyt, että alapuolella luki Napoleon. Se ei näkynyt ikkunasta nimittäin.
Mutta siitäkin huolimatta. Hienoa. Tänään minulla on ilo ja kunnia päästä keskustelemaan valokuvaaja ja akateemikko Kai Bremerin kanssa. Bremer on urallaan kuvannut niin kadulla kuin kabineteissakin. Kuvajournalistina hän on toiminut 5 vuosikymmenellä muun muassa Hufvudstadsbladetissa, Lehtikuvassa, Viikkosanomissa ja Helsingin Sanomissa. Merkittävimpiin suomalaisiin valokuvaajiin lukeutuvan Bremerin kuvista huokuu yllättävä kauneus, arjen ankaruus ja huumori. Tänään keskustelemme Kain kanssa hänen urastaan sekä siitä Suomesta, jota hän on etsimensä läpi todistanut.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä olet tietysti urasi aikana saanut paljon kiitosta ja kehuja sun kuvista, mutta onko jokin palaute jäänyt erityisesti mieleen?
No joo, yksi on tosiaan jäänyt ja se oli, me oltiin tekemässä juttu jostain erakosta siellä Pohjois-Karjalassa ja matka sinne oli pitkää ja se oli tosiaan tiekin sinne oli niin, että ymmärsin, että se erakko, se asui aika pitkälle jossain siellä erämaassa. Ja kun tultiin perille ja tultiin sisään, niin me esittelimme itsemme tälle rouvalle, kun olisi ollut yksin siellä. Niin kun mä sanoin, että mä oon Kai Bremer siellä, niin hän sanoi, että Kai Bremerkö? Ja mä meinasin kaatua, että mitä, oliko hän niin kuin jotenkin tietoinen minusta, niin se sitten niin mä sanoin, että joo, kyllä, kuukaa, mä sitten rakastan teidän kuvia ja mulla on kaikki teidän kaunit kuvat mun huusissa.
Siellä niitä kelpaa katsella.
Silloin mun sydän suli tosiaan. Ja parempaa kiitosta mä en ikinä osannut. Jos kuvat on huusissa, se tarkoittaa kumminkin jotain.
Niihin kuitenkin siellä keskitytään ja paneudutaan. Oliko tämä Karjalan reissu muuten se, joka siis tehtiin silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä
Ei, tämä oli paljon aikaisemmin. Se oli ihan semmoinen... Ihan vaan sen erakotakia.
Aivan. Okei. Sähän oot käynyt siellä Karjalassa kuvausreissulla, ymmärtääkseni usein.
Siis Neuvostokarjalassa.
Niin Neuvostokarjalassa.
Joo, kyllä. Joo, se tehtiin sitten paljon myöhemmin. Joskus 70-luvun loppupuolella ja 80-luvun alkua.
Eikö nämä ollut semmoisia reissuja, mihin piti erikseen vielä hakea jotkut luvat?
Joo, siinä totta kai se ei ollut. Silloin se oli... Neuvostoliitto ja Brezhnev oli vielä totta kai presidenttinä siellä ja siinä oli kovat tämmöiset. Ja mä nyt loppujen lopuksi sen, miten se luvat tuli, niin mä en tiedä, se tapahtui. Mä olin Helsingin Sanomissa silloin ja mä arvaan vaan, että se oli aika kovat tapit, niin kun oli neuvotellut keskenään. Ja me saatiin sitten vihreän valo sen, että tehdä tämmöisen reportaasimatkan sinne.
Voihan se tietysti olla, että sun kuvia löytyy sieltä Brezhnevinkin huussista.
Joo, mutta kun mä en tavattu häntä.
ei voi tietää.
Joo.
Sun valokuvaajan urasi alkoi valokuvaamoista, mutta varsinainen lehtikuvaajan uras alkoi 50-luvulla, kun sä pääsit Hufvudstadsbladetiin. Minkälaista oli päästä lehteen töihin?
No oli se, missä mä olin ollut aikaisemmin, niin mä en viihtynyt ja todennäköisesti jollei Hufvudstadsbladet olisi kyselleet multa, että jos mä haluan tulla heille, niin en usko, että minusta olisi tullut edeskään valokuvaaja. Mutta kun mä astuin sisään siihen toimitukseen, niin täytyy sanoa, että silloin tiesin, että tämä on mun ympäristö. Tämä on sitä, mitä mä haluan tulla. Ja niin kuin sanottu, niin mä sytyin heti siihen. Ja nämä toimittajat siellä muuten, niin ne heidän kanssa yhteistyö niin sujui erittäin hyvin. Ja mä opin olemaan journalistisesti, niin kuin sain koulutuksen siellä heidän kanssa. Ja se nyt oli alun tästä näin.
Mä olen ymmärtänyt, että tuon ajan suomalainen lehtikuva ei välttämättä aina ollut ihan kamalan rohkeaa. Välillä riitti vaan se, että valotus oli suurin piirtein kunnossa.
Kyllähän lehdet siihen aikaan niin oli niin, että välillä tuntui, että kuvat oli niin kuin palsta täytettä siellä tekstien välissä. Mutta tämähän rupesi sitten kumminkin 50-luvulla sitten puolivälissä vähän niin kuin muuttumaan. Ja silloinhan mä olin jo Hufvudstadsbladetista siirtynyt Sanomiin palvelukseen ja sitten vähitellen sitten 56 lähtien, niin 57 niin tulin Viikkosanomien valokuvaajaksi.
Ilmeisesti kuvaajan asema verrattuna vaikkapa kirjoittavaan toimittajaan ei myöskään ollut sun urasi alkuaikoina aina kamalan mairitteleva. Syvä huokaus.
Kyllä mä täytyy sanoa, että on kyllä se yleisesti niin, että jos oltiin jotain juttua tekemässä, niin riippuen totta kai missä nyt oli, mutta kyllähän se niin kuin... Toimittaja oli se, joka teki, ja kun se oli lehtimies, ja kuvaaja oli vaan joku semmoinen, kun nappasi yhden kuvan.
tästä hierarkiasta varmaan kertoo omaa karua kieltään myös se, että mä ymmärsin, että 50- ja 60-luvuilla kuvaajan hommaan liittyy myös se, että hän on se, jolla on auto. Että esimerkiksi juttukeikoille mentiin vain ja ainoastaan kuvaajan autolla.
Kyllä, ja niin oli. Mutta hämmästyksenä kyllä täällä yksi päivä, kun minua haastateltiin kotoa, niin se toimittaja sanoi, että niin kuin sä tiedät, niin kuvaaja määrää sen, että koska lähetä, koska sillä on auto.
Asiat
eivät ole. Tämä ei ole muuttunut. Kuvaaja vieläkin niin kuin koskaan toimittaja ympäri.
Niin, tästä kuvaajan ja auton välisestä suhteesta lehtihierarkiassa varmaan kertoo myös se, että oli tyypillistä aikoinaan, että eivät kirjoittavat toimittajat edes hankkineet omaa autoa, koska kuvaaja aina tarjosi kyydin. Oliko sun helppo hyväksyä toimitusten nokkimisjärjestys? Oot sä ihminen, joka asettuu helposti hierarkiaan?
Joo, kyllä. Ei mulla ole vaikeuksia. Ei mulla ole minkälaisia vaikeuksia, niin kun sä päännät ihmistä kanssa niin kun yhteisymmärryksen. No, mulla on aika helppo niin kun tulla toimeen eri ihmisten kanssa. Ja voi sanoa, että just jos on jossain missä lehdessä tahansa, niin yleisesti niin valokuvaajathan joutuu tulemaan niin kuin toimeen monen erilaisen toimittajan kanssa, jos tehtiin yhteistyötä. Totta kai on aina missä tahansa, niin toisten kanssa niin kuin sujuu paremmin ja toiset kanssa ei. Mutta kumminkin niin oli pakko ja totta kai sitten ennen kaikkea, niin sitten mitä mä oltiin tekemässä, niin mulla ei koskaan ollut vaikeuksia saada siellä kontakti ihmisten kanssa. Kyllä mä eniten niin kuin olen saanut kontaktia heidän kanssa ja sehän on määrätyllä tavalla kyllä saadakseen niin kuin kuvia syntymään, niin kyllä se melkein vaati sen, että sä unohdat omaa itsesi ja sitten ja sulla saa hyvin tulla toimeen niiden kanssa ihmisten kanssa, mitä sä oot kuvaamassa.
Usein kun susta puhutaan, niin mainitaan se, että sä oot valokuvaajana siitä erityinen, että just tää ihmisen se kontaktin luominen on sulle erityisen helppoa. Mutta onko se ollut aina? Oliko sulla helppoa sun uras alkuaikoina ottaa kamera ja pyytää ihmisiä asettumaan kamera eteen?
Kyllä mä melkein voi sanoa sitä niin, että se ei ole mitään niin kuin mä vois ajatella, että sen voisi oppia, mutta mulla se oli niin kuin määrätyllä tavalla onneksi niin kuin sisäkasvattu jo. Että mä tulin toimeen niin kuin eri tyyppien kanssa, tein ihmisten kanssa eri ihmiset, jotka nyt seisoo kameran edessä. Mä voin vaan kiittää, että mulla oli niinku semmoinen niinku ihan alusta alkaen, että ei tarvinnut, kun ei oikeastaan sillä tavalla vaikeuksia ensin ja sitten vähitellen oppii. Se tuli niinku itsestä.
Sä oot ruotsinkielinen. Ilmeisesti jouduit työelämässä sitten ottamaan suomen kieltä aivan uudella tavalla haltuun.
Joo, se on ollut mun ongelmaa kyllä pitkin aikaan, koska sattui niin, että mä puhuttiin ruotsia kotona, kävin ruotsalaisessa koulussa ja suomen kieli oli vähän niin kuin uutta kieltä. Ja sitten kaverit oli ruotsinkielisiä ja sitten mä vielä joudun kahteen tämmöiseen paikkaan, missä ruotsinkieli, siis kahteen niin kuin tämmöinen, missä mä aloitin niin kuin valokuvaajana, missä puhuttiin ruotsia ja sitten Huustasbladet, totta kai, missä puhuttiin ruotsia. Ja sitten siitä, kun mä tulin sitten Sanomiin, niin täytyy sanoa, että se oli määrätyllä tavalla aika vaikeaa, kyllä. Mutta mä otin sen kanssa huumorin kannalta. Mä en koskaan niinku siitä välittänyt niin paljon. Mä puhuin sen, mitä mä puhuin, mutta näin kyllä monta kertaa, että silmät suureni on niistä ihmistä, kun oli astassa. Ja sitten Viikkosanomissa sitten keksitin sitä niin, että mulla on niin kuin ihan oma kieli ja se on breemärin kieli. Ja se on vielä kai jonkinlaisena semmoisena tottunut tavaramerkinä.
Yksi muuten asia, kun on lukenut jotakin tämmöisiä kirjoja, jossa sä oot kertonut sun urasta ja elämästä, niin pistää silmään. nimenomaan näihin kieliin liittyen. Siis se, että kun säkin oot tehnyt paljon juttukeikkoja ympäri maailmaa, niin monien matkojen yhteydessä mainitaan se, että otettiin se sanakirja käteen ja alettiin opiskella niitä perusteita siitä kielestä, mihin mentiin. Ihan sama, oliko kyseessä ranska tai oliko kyseessä turkki, niin jotakin piti osata ja sanakirja ostettiin ensimmäisenä.
Joo, kyllähän totta kai näissä maissa, missä mua harmitti aina, että mä en ollut kylliksi niin kuin ahkera koulussa. Mä olisin saanut ranskaa kielen kanssa, jos mä olisin ollut niin kuin kumminkin yritin pärjätä sitten englannin ja saksan kieleltä. Mutta totta kai sitten, jos tulee semmoiset eksklusiiviset maat kuin joku Egypti tai mikä tahansa niin vasta, niin siinähän ei millään niin kuin pysty edeskään etukäteen niin kuin opettamaan tai oppimaan semmoista. Esimerkiksi just Egypti tai sitten jos vielä kauempana niin kuin jossain Japanissa tai muussa, että kyllähän siinä joutuu pärjäämään sillä sitten sen pienen kielen, siis mitä englantia osaa siis siinä, mitä ne osaa kanssa. Et siinä mielessä, niin, mutta se on selvä siinä, että monissa yhteydessä on, jos on ollut niin kuin tämmöistä määrätyllä tavalla tämmöistä hauskoja juttuja, missä just tämä kielivirhe tulee esille ja muuta.
Tuleeko mieleen joku?
No joo, tulee mieleen kyllä yksi, kun mä olin kuvamassa Pariisissa ja istuin jossain yhdessä ravintolassa yksin. Ja mä huomasin, että se oli vähän liian kallis palkka, mutta mä en mennyt mihinkään. Ja mä ajattelin, että kyllä mä pärjään, kun mä luen sen menyyn. Mutta siinä ravintolassa ei ollut menyitä. Se tyttö seisoi edessä ja luki, mitä niillä oli. Ja silloin oli myyty. Ja mä leikin kumminkin, mä osaan ranskaa, niin mä sanoin vaan, että oi, se on hyvä mulle tämä, tietämättä mitä mä tilasin. Ja sitten sieltä tuli, ensimmäinen oli yksi lautanen, semmoisia paistettua muurahaisia. Oli vähän ympärillä, ja sitten sitten mä ajattelin, että mä tilasinko mä jotain muuta. Niin sitten mä, yksi herra istui mun vieressä pöydässä, sanoi, että onko mulla jotain ongelmia. Mä sanoin englanniksi, että joo, kun mä en tiedä oikein, mitä mä tilasin. Niin hän katteli ihmeessä ja sanoi, että kohta tulee semmoinen kokonaan paistettu ankka. No ei se ihan kokonainen ankka ollut, mutta aika iso kyllä.
Menikö alas?
Meni se alas.
Ootsä sun urasi aikana, Kai Bremer, havainnut, että kuvattavien suhtautuminen valokuvaajaan olisi jotenkin vuosikymmenten saatossa muuttunut? Siis jos vaikka verrataan 50- ja 90-lukua toisiinsa.
No kyllähän 50-luvulla niin oli, niin kuin silloin kun mä aloin, niin valokuvaaja nyt oli se. Ja mulla itsekin oli joskus semmoinen tunne ennen kuin mä itse tulin ammattilaiseksi, niin valokuvaaja oli joku semmoinen, kun seisoi niin kuin jossain kamerajalustalla ja sitten möi kuvia niin kuin jossain puistossa, tiedätkö, tai se nyt oli vaan semmoinen, mutta se on selvä sen, että miten pitemmälle niin kuin lehdet kehittyvät, mitä enemmän niin kuin kuvia ruvettiin käyttämään ja muuta, niin totta kai valokuvaajan status kanssa kasvoi niin kuin sillä tavalla. Että. Ja se oli minusta aika kiva se, kun mä olin siellä Viikkosanimen toimituksessa, että siinä katsottiin tosiaan, että valokuva on yhtä tärkeä kuin teksti. Ja sehän jos perustuu se tämän voi sanoa kuvajournalismin niin kuin määrätyllä tavalla niin kuin just kuuluu sen, että kuvat, otsikko, ingressi ja kuva, teksti ja kuvat muodostaa yhtenäisyyden semmoinen, että se on miellyttävää niin kuin ihmiselle lukee se juttu ja samaan tien katsoo kuvia.
Mm.
Ja kuvat merkitsee aika paljon just siinä asiassa, jos ajatellaan, että ne ei ollut vaan ihan semmoinen palstatäytettä, että ne ajoi niin kuin oma asiansa siellä lehdessä.
Niin, aivan. No. Ja tämä varmasti myös heijastui ikään kuin siihen, miten kuvattavat just suhtautuivat siihen kuvattavan olemiseen.
Joo, joo, ja ihmisethän totta kai siinä mielessä, niin jos nimenomaan ne, joka nyt niitä lehtiä luki ja muuta, niin huomasi sen, että kuvalla niin kuin annetaan aika suurta tilaa ja se niin kuin on yksi tekijä siinä jutussa niin yhtä tärkeä kuin tekstikin.
Mm. Sä oot sun urassa aikana kuvannut ihmisiä, voisi sanoa, kaikista yhteiskuntaluokista. Oot katsonut etsimesi läpi niin valtionpäämiehiä kuin myös kurjuutta kärsiviä ihmisiäkin. Oletko sä silloin, kun sä toimit lehtikuvaajana, niin havainnut jotain eroa siinä, miten eri yhteiskunnallisissa asemissa olevat ihmiset ja heidän suhtautumisensa ehkä eroaa siihen, kun he tulevat kuvatuksi? Merkitseekö se kuvatuksi tuleminen eri asiaa presidentille tai köyhälle?
No, ei siinä mielessä niin. Jotenkin tuntuu niin, että valokuva niin kuin valokuvana, ei ainoastaan niin kuin lehdessä painotunut muuta, niin sen asemahan on ihan toinen tänään päivänä, kun se oli silloin 50-luvulla.
Mm.
Ja, ja minusta niin kuin siinä ei ole niin kuin suurta eroa, että onko se joku niin kuin jotain tappeja, kun näkee näitä kuvia tai onko se jotain, tarkoitan palatsissa asuvia tai sitten mökissä asuvia, että ne kuvan rooli on kumminkin molemmissa, niin kun valokuvan rooli on molemmissa, mä uskon, niin kun ihan toinen, tai sitä arvostetaan ihan toisella tavalla tänään kuin silloin aikoinaan.
Mm.
Mutta jos sä sitä tarkoitat.
Mä mietin oikeastaan tätä kysymystä kuvattavan näkökulmasta, mutta toisaalta mulle tuli myös mieleen se, että sehän on myös kysymys, jonka ratkaisee se, että kuinka luonteva kuvaaja on kuvattavan kanssa.
Kyllä mä uskon, että ihmiset katsoo kuvia tänään vähän toisella tavalla kuin silloin aikoinaan. Se on kumminkin niin keskenäinen niin kuin asia yhteiskunnassa. Tämä kuva sehän on kaikkialla meillä ympärillä ja muuta.
Mm. Sä oot muutamankin otteeseen kertonut siitä, kuinka alun perin, kun sä aloitit valokuvaamisen, sun esikuva oli ison kameran kanssa liikkuva, salaman päin pläsiä läväyttävä, sikarintumppi suussa kulkeva amerikkalainen, semmoinen kovanaamainen lehtimies. Mutta myöhemmin sä aloit ajatella, että sä haluaisit olla enemmän sellainen taustalla liikkuva, vallitsevaa valoa hyväksikäyttävä taustapiru. Liittyykö tämä siihen, että sä kypsyit kuvaajana, siihen, että kuva-ilmaisu kehittyi, vai vaikuttiko asiaan esimerkiksi siis tekniikan kehittyminen? Se, että siirryttiin keskikoon kameroista kinofilmiin.
No kaikki tämä, mitä sä mainitsit, niin vaikutti siihen. Ja se on selvä. Silloin, kun mä aloitin Fustadbladessa, niin mun ihanne kuva oli tosiaan just mitä sä sanoit, semmoisen isolla kameralla. Niinhän mä itsekin tein töitä alussa. Mutta sitten totta kai ajan mittaan, niin tulin toisiin ajatuksiin. Ja se johtui aika paljon, että Ruotsissa silloin niin tämä kuvajournalismi oli paljon enemmän kehittynyt kuin Suomessa. Siinä on ilmeisesti aika hyviä lehtiä ja missä kuvat käytettiin vähän toisella tavalla kuin meillä. Niin mä yritin silloin, kun ei ollut mitään koulutusta Suomessa silloin, kun mä aloitin, niin mä yritin saada se koulutukseen. Mä olin aika pitkät ajat aina välillä Ruotsissa töissä ja imin kaikki sen uuden sieltä, mitä mä sain niin kun sekä kuvaamisessa että myös laboratoriotöissä.
Mm.
Ja, ja siinä mä opin aika paljon siitä kinofilmikameran käytöstä ja sitten pienempiä kameroita. Ja myös sen idean, mikä ei ole syntynyt paljon paljon aikaisemmin jo Euroopan muissa maissa sen, että kuvaajat siellä, joka oli kuvajournalisti, niin oli huomannut sen, että kun kotona kinofilmi ja pieni kamera, niin edesauttaa heidän työnsä erittäin paljon niin kuin sulota itsensä paremmin niin kuin siihen ympäristöön. Ei tarvitse kantaa isoja vimpeleitä ja jalustoja ja muuta, että tällä pienellä kameralla pystyy pärjäämään hyvin ja ennen kaikkea myös sen, että se antoi mahdollisuuden kuvata ilman apuvaloja ihan sillä valolla, mikä on. Mm. Ja kaikki tämä imin ja sitten siellä Ruotsissa ja sitten mä toisen Suomeen, kun mä tulin ja rupesi kuvaamaan ihan samalla tavalla.
Mutta ilmeisesti, kun sä tulit sun pienen kinokameran kanssa suomalaisiin toimituksiin, niin kaikki eivät ilmeisesti katsoneet sitä niin hyvällä.
No ei toimituksiin just, mutta saattaa olla, että tavalliset ihmiset hän ei sitten niin kuin reagoinut kovaan siihen, mutta siis totta kai mun kollegat oli, valokuvan kollegat, niin oli vähän ihmeessään, mutta ei se kestänyt kovin pitkään ennen kuin kaikki rupesi käyttämään ihan samalla tavalla.
Niin, aivan. Mutta se on varmaan niin vähän kaiken teknologian suhteen, että ensin on sitä vastarintaa, eikä hyväksytä, että tämäkin homma toimii.
Joo, kyllä.
Ennen kuin mennään Suomeen ja sun uuteen näyttelyyn, niin mä haluaisin vielä pari sanaa kysyä näistä sun ulkomaan reissuista. Mä olen ymmärtänyt, että sua on matkoilla inspiroinut erityisesti ne hetket, kun sä tuut uuteen paikkaan ja katsot sitä ikään kuin uusin silmin.
No joo, kyllähän totta kai on silloin ulkomaat varsinkin, niin oli niin tuntemattomia mulla, että mä oikeastaan valokuvaina vasta sain tutustua niin kuin eri paikoihin, että mä en ollut sitä ennen matkustanut oikeastaan missään. Ja kaikki oli uutta ja kaikki oli niin kuin jotenkin eksoottista ja sen on selvä sen, että kun ensimmäistä kertaa näkee jotain, niin silloin niin kun syntyy ajatuksia muuta. Sehän on ihan kysymys siitä, niin mitä juttua sä oot tekemässä. Tapaa siellä uusia ihmisiä ja muuta. Mutta kyllähän se on selvä sen, että mä määrätyllä tavalla en mä tiedä. Siis mä voin sanoa kyllä sitä niin, että kyllä mä yhtä paljon näin kanssa tämmöistä määrätyä niin kuin eksotiikka Suomessakin, joka oli ihan uutta mulle. Et mä enhän ollut matkustanut aikaisemmin Suomessa niin kovin paljon ja kaikki mihin tuli niin kuin uutta vastaan, niin se oli kyllä jotenkin semmoinen aikamoinen elämys. Mm.
Mikä paikka on ollut sellainen, johon mennessä sun oma kokemus on ollut se, että nyt ollaan jossain tosi eksoottisessa paikassa?
Jaa, kyllä kai se oli ensimmäistä kertaa, kun siihen aikaan, kun lähdin Turkkiin 59. Turkki oli jo vähän toisen näköinen silloin, kun tänä päivänä.
Ihan varmasti.
Ja se oli niin kuin Lähi-Itä, mutta se oli kumminkin määrätyllä tavalla eksotiikkaa ihan toisen ympäristö ei ainoastaan maisemallisesti, se oli kans ihan toisen tyyppiset ihmiset ja muut et kun sä kysyt niin tää nyt tuli ensin mieleen, että se riitti, se oli ensimmäinen tuommoinen. Tänä päivänä se saattaisi olla, että se ei olisi enää ollenkaan niin kuin samalla tavalla kuin se oli silloin.
Niin voisin kuvitella, että vuonna 59 tulee vastaan aika paljon semmoisia asioita, joita tänä päivänä ei niin paljon tarvitse miettiä. Siis ihan paikasta toiseen liikkuminen ja asioiden järjestäminen.
Joo, tänä päivänä hän kamerat on ihan tota joka ihmisen niin kuin kädessä määrätty tavallaan turistien käsiä ja muuta. Silloin hän ei ollut ja tota noin, kyllä välillä niin kuin oli helppo, välillä oli vaikeuksia siellä Turkissa, koska ihmiset ei halunnut tulla niin kuin kuvatuksi.
Tätä ohjelmaa tehdessä on joitakin päiviä siihen, kun sulla aukeaa Sipossa valokuvanäyttely. Kumbustrand Kunst of Formissa nähdään Kai Bremer sun kuvia lehtimiesvuosilta 1953-1985. Näyttely kulkee nimellä Noin 100 kuvaa Suomesta. Aloitetaan näistä näyttelyn kuvista. Siellä on varmasti paljon sellaisia kuvia, joihin liittyy jokin tarina.
Joo. Tästä näyttelystä muuten voisi sanoa saman tien, että tämä idea oli puhtaasti niin kuin Konsteformin niin kuin ajatus. Ne tiesi, että minulla on arkistokuvia ja että halusi nähdä niitä. Ja sitten tuli semmoinen kolmehenkinen raati mulle kotiin ja istui noin 5 tuntia ja meni lävitte osittain ne, tai oikeastaan niin kuin suomalaisia kuvia, koska sehän tuli Suomi 100, niin kuin oli se idea. Ja mä olin vähän etukäteen poiminut niistä arkistosta niin kuin aika ison määrän kuvia, kyllä 2000 kuvaa, josta ne istui sitten ja otti mukaan tai heitti pois mukaan. Se kasa tai se läjä kuvia sitten kun jäi, niin se olikin aika iso. Niin vei mukaansa 700 kuvaa. Ja sitten tämä yksi Lotta kysyi, että lasketaanko niitä, kun mä en tiennyt. Ja mä sanoin, että ei, että panna ne vaalle. Ja sitten panin sen läjän vaalaan, se oli 3,2 kiloa kuvia. Ja vei mukaan. Ja se oli 700 kuvaa, se oli suurin. Ja niistä 700 kuvista, ne oli sitten siellä Konstaformista poiminut, tai ne on poiminut 100. Ja ne 100 kuvaa, eli puokilla kuvia on
niin, no se tietysti, sekin voisi olla näyttelyn nimi, mutta ehkä tämä noin 100 kuvaa Suomesta enemmän viittaa tähän 100-vuotisjuhlaan.
Se on kyllä ensimmäistä kertaa, kun mä oon niin kuin touhunut vaan kanssa ja kuvia.
mut jos näistä kuvista, tietysti jokaisen kuvan taustalla on joku tarina, mutta jos joku kuva valitaan sellainen, johon paneudutaan hetki.
Joo, yleensä mun kuvien takana on tarina, tai yleensähän on. Ja yleisesti mä oon aika tunnettu sen, mä oon kertonut niin kuin nämä tarinat niiden kuvien takaa. Niitä aina on jotain oli tapahtunut, mistä syystä mentiin, tai sitten mitä ne kuvat oli käytetty ja sitten mitä oli tapahtunut. Mutta yksi oli semmoinen, tai mä vois kertoa ihan vaan onko esimerkki, mutta sanotaan, että nämä yhdestä savupirtistä, kun me oltiin sitä kuvaamassa. Jossain Suomessa oli silloin vielä 63, saatiin vinkin, että yksi savupirtti on jossain maisemissa ja mentiin sinne, niin siinä oli pitkä matka kävellä umpihangessa sinne. Ja kun mä näin sen talon, mä ajattelin, että siinä ei pysty ketään asumaan. Mutta siinä asui sitten yksi rouva tai yksi nainen yhdessä talon toisessa päässä ja sitten yksi perhe toisessa päässä. Ja sitten perheestä mä ei tiedetty ollenkaan, että on asuu siellä. Ja se oli köyhyyttä. Ja se oli aika, se oli likasta nokista ja muusta. Ja jos mä olisin tiennyt silloin, että siinä on perhe ja pikkulapsia ja muuta, niin saattaa olla hyvinkin. Mä olen ostanut mukaan jotain karkea muuta. Mutta mulla siinä pienisemmäinen 4-vuotias tyttö, niin mä annoin kynän ja paperi, kun mulla ei ollut mitään muuta, niin se istui monta tuntia piirsi sitten siellä pöydässä. Ja tehtiin sitä juttu ja sitten mulla oli näyttely 2010 Ateneumissa, niin päätettiin, niin kun Helsingin Sanomat päätti, että yritetään saada ne ihmiset mukaan, joka se kuvasarja, mikä mä olin, ne naiset. Ja me löydettiin ne lapset. Ja yksi niistä, joka just, hän istui silloin, se kuvaan istuu pöydän ääressä ja piirtää, ja takapuoli on paljana, ja sitten sokat siellä, niin siinä aika hauska kuva. Niin, saatiin häntä kiinni, ja hän tuli sinne näyttelyyn, ja katseli sitä omaa kuvansa, se ei koskaan nähnyt sen, ja mutta ilme ei muuttunut yhtään. Toiset ihmiset, kun näki just tämän kuvan, niin vähän niin kuin hymyili tai jotain muuta, ei mitään. Niin se oli ollut kuulema sitten, kun me puhuttiin niiden kanssa, niin perheen kanssa, joka asui siellä, isä ja äiti oli kuollut jo. Niin saatiin selville, että se oli ollut niin ankea aikaa näille lapsille, että ne ei halunneet puhuakaan siitä. Että siellä ei ollut mitään. Ne oli todennäköisesti yrittänyt unohtaa koko sen heidän lapsuudensa ja muuta. Ja tämä kyllä jätti niin ensinnäkin sen olla siellä ja nähdä tämän ja sitten jälkikäteen vielä tavata samat ihmiset, kun oli kuvannut niin kuin 30 vuotta sitten aikaisemmin. Niin, tämähän ei tapahtu kovin usein, mutta näin, tämä oli näin, se jäi mulle mieleen. Se on niinku semmoinen tarina, joka kun ne katsoo nämä kuvat, ihmiset katsoo tätä kuvasarjaa, niin ymmärtävät ehkä ne kuvat sitten vähän paremmin, mistä on kysymys.
Jotenkin tästä sun urasta ja myös siitä laaja-alaisuudesta tai laaja-alaista katsauksesta, jonka sä oot saanut suomalaiseen yhteiskuntaan, ehkä myös kertoo se, että sen lisäksi, että siellä näyttelyssä on esimerkiksi kuva tämmöisestä tilanteesta, niin sitten taas näyttelyjulisteessa on taas ihan toisesta laajasta. Eli siinä on tämmöinen kuva siis tämmöisellä niin kuin laiturilla seisovasta miehestä ja naista. Taustalla näkyy tämmöinen vanha monimastoinen purjealus ja siis mies on selinpäin kameraan, hän on tyylikäs puku päällä ja Aatos Erkko siis kyseessä ja hänen nojaa tällainen nainen tämmöisessä vaaleassa, oliko se Diorin asussa?
Joo, Diorin asussa ja se oli kun me naiset-lehden järjestiin semmoinen kilpailu, että joku jos lähettää omaan sen kilpailun, niin kun, että voi lähettää omia kuvia ja se, joka valitin tai voitti sen, niin, tai oli sitten se, joka pääsi semmoisen mannekiinikouluun New Yorkiin. Ja niitä vastauksia tuli aika paljon niin kuin Suomesta ja mä istuin sen ensimmäisessä jurissa, kun valittiin sitten ne tytöt, mutta sitten se muotitalon tai mallitalon niin kun johtaja tuli Suomeen ja oli sitten katsoi tämän, mitä mä olin poiminut. Se halusi kumminkin katsoa kaikki kuvat lävitse kerran vielä itse. Ja sitten siinä se löysi semmoinen 6-9 pieni kopio. Niin hän sanoi heti, että tämä on se. Kaikkien joukossa. Ja me oltiin ihan ymmällään, että mistä se oli. Ja sitten hänen saatiin yhteyttä. Se asui jossain oli se Tampereen nopeususpuolella, jossa pitkälle. Se ei ollut koskaan käynyt Helsingissä. Ja sitten häntä käskettiin alas Helsinkiin kuvattavaksi ja katsottavaksi. Niin hän tuli ja silloin just sinä päivänä, niin mä päätin, että mä en kuvaa sen sisätilossa, mä haluan mennä ulos. Ja sitten se häntä puettiin niin kuin Diorin vaatteet Leningin ja sitten käveltiin alas sinne etelärantaan. Ja Aatos Erkko, joka silloin oli istunut myös samassa raatissa, että tunsi tämän, niin kysyi, että saako hän tulla mukaan. Ja mä sanoin, että joo, totta kai. Mä voinut sanoa teitä. Se tuli, ja se tassuteltiin sitten alas sinne rantaan 300, ja sitten mä siinä ei ristin sielu ollut missään siellä rannassa. Ne ajattelivat, että mä sanoin sitä, että tarjon nyt sun selkäs, että tämä tyttö saa jo tähän nojata johonkin. Ja suostui siihen. Ja...
Näin ne tilanteessa syntyy.
No sitten se pääsi New Yorkiin ja siitä tulikin aika hyvä. Se pärjäsi siellä hyvin ja jäi sinne sitten.
Mitkä historialliset hetket tai aikakaudet täällä Suomessa on sellaisia, joista sä kuvajournalistina ajattelet, että onpa hienoa, että mä oon päässyt todistamaan ja kuvaamaan nimenomaan näitä?
No joo, kyllähän se on ilman muuta, niin ehkä selvinnytkin tässä haastattelussa. Mutta se on 50-60-luku oli kyllä mulla. Siis tarkoitan sen 50-luvun puolivälistä 60-luvun loppuun. Niin mä olin, ja silloin mä työskentelin niin kuin Viikkosanomia. Ja kyllä se aika oli mulle niin kuin ylivoimaisesti se kaikista inspiroivin ja missä mä viihdyn erittäin hyvin. Ja. Mutta sitten totta kai joskus sitten, kun se Viikkosanomat rupesi muuttumaan ja sen ulkoasu rupesi vähän muuttumaan ja muuta, niin alamäki oli niin kuin menossa, silloin mä päätin, että nyt mä lähden pois sitten.
Niin. Muistaakseni lehti, eikö se ollut joskus 70-luvulla, milloin se lakkasi olemasta?
Joo, se oli ja. Mutta niin kuin sä kysyt, niin kyllä se hetki tai ne vuodet oli mulle kyllä aika tärkeitä.
Ketkä historian kirjoihin jääneet tai jäävät suomalaiset on jääneet ammatilliselta uralta erityisesti mieleen?
No se selvä sen, että hän, joka jo täällä kerran, niin Kekkonen. Sehän oli yli 20 vuotta niin kuin presidenttinä silloin, kun mä olin. Ja kyllähän mä aika usein sen kanssa olin tähti kuva, joudun ja olin kuvaamassa häntä, mutta ei totta kai, ei nyt kaikissa paikoissa, missä hän kulki, mutta silti. Niin kyllähän totta kai se on ihan selvä, että hän oli semmoinen, jos ajattelet joku tommoinen tärkeä henkilö. En mä tiedä, ketkä muuta, niin, mutta siis kopikin hän kyllä.
Oliko muuten siis, jos ajatellaan, vertaillaan siltä ajalta, kun sä oot toiminut lehtikuvaajana sitä, että minkälaista oli kuvata esimerkiksi presidentin kaltaista henkilöä, vaikka niin kuin Kekkosen aikana. Ja sitten taas, jos ajatellaan niin kuin siitä eteenpäin, niin onko se esimerkiksi siinä käytännössä tai siitä, minkälaisia kuvia sai ottaa tai jotenkin niissä kuvaustilanteissa, niin erosko ne jotenkin toisistaan?
No ei oikeastaan, sehän on määrätyt asiat, niin kuin sanotaan, että jos ne kuvaa niin kuin päivälehdellä, niin aina joka vuosi niin kuin samat määrätyt asiat toistuu ja erittäin paljon, niin kuin just kuvataan niin kuin eduskunnassa ja todennäköisesti eduskunnassa ja jos politiikasta ajatellaan ja sitten jos on tullut niin kuin uusi presidentti, niin totta kai hänen niin kuin tapahtumat ja muut on samat kuin edellinen, että ei siinä niin suurta. Ja sitten että se aiheet ei ole kyllä paljon niin kuin muuttunut siinä mielessä, että vieläkin. Mutta saattaa olla, että tänä päivänä niin kuin päivälehti ei niin kuin niin paljon välitä enää kuvista niin kuin erilaisen kissan ristiäisistä kuin mä muistan, jos olet. Niin
kuin. Tuleeko sulle mieleen joku semmoinen juttukeikka, jonka kohdalla sä oot miettinyt, että miksi mut on lähetetty tänne?
Aika monta. Siis mun arkistossa löytyy aika paljon semmoista hömppää. Kun ei ole häntä eikä päätä. Ja Mä oon joskus ajatellut, että mä tekeen niinku semmoinen hömppänä, mutta ei tiedä toteutuuko se koskaan. Siinä se on, sulla olisi vastausta.
No joo, kyllä tulisin katsomaan, kuulostaa kiinnostavalta. Hei, muistatko sä Kai Bremer jotakin semmoisia kuvia, jotka jostain syystä tai toisesta jäi ottamatta tai kehittämättä ja joiden perään sä ehkä edelleenkin haikailet?
No, totta kai siis. Kyllähän se on selvä sen, että jos mä ajatellaan kaikki mun niin yleisesti niin kuin työt, niin joskus mä niin kuin katsoo nekoja, niin jostain tuliostan töistä ja muusta, niin se on selvä sen, että joskus oli pettymyksiä ja joskus kivoja yllätyksiä. Että se niin kuin, eihän kaikki aina voi onnistua ja muuta. Ja mutta en mä tiedä niin, että mitään oli sillä tavalla jäänyt se ottamatta. Että kuvasin sen, mikä sain kuvata ja muuta, mutta siis totta kai se on sitä unelmakuvia, niin ei kovin usein niin kuin tapahtunut. Mutta kyllä sitä oikeastaan niin tähän sun kysymykseen on kyllä vaikea niin kuin sanoa, vastata sillä tavalla, että mitä olisi jäänyt niin kuin kuvaamatta.
No kuinka, jos mä kysyn sitten ihan toisesta laidasta, eli näin, että kuinka usein taas valokuvaajana sä huomasit, että oli kyseessä sitten rukous ylöspäin tai johonkin muualle, mutta että sä ikään kuin toivot, että tilanne siellä kuvauspaikalla menee johonkin suuntaan ja se on mennyt. Kun meillä oli alussa esimerkiksi tämä esimerkki tästä, kun sä toivoit, että se Kekkonen avaisi sen ikkunan ja sitten se avasikin, niin tuleeko sulle mieleen jotain tämmöisiä niin kuin vastaavanlaisia?
Joo, no yksi tuli mieleen, tai monessa paikassa, niin mähän yleensä, kun mä oon kertonut kuvia, niin mä oon kertonut siitä, että miten mä eri jumaliin niin kun nostan kädet ja yritän niin kun pyytää apua, että ne avas ovelta tai jotain muuta, niin kerran kyllä, kun mä kuvasin, se on kai sen ehkä mun tunnetun kuva, joka, tai ainakin ihmiset tuntee paljon, kaksi tyttöä niin kuin seisoo ja se on laatakolla kuvattu laivalla, seisoo reilinkin vastaan ja on niin kuin omissa maailmassa. Ja kun mä näin sen etäisyydellä, niin mä ajattelin, että jos mä nyt marssin suoraan heitä vastaan, niin mä en saa sen kuvan, koska se ne huomaa minua ja sitten ne ei enää seiso. Niin mä silloin ajattelin, että miten mä pääsis lähemmäksi, niin mä vaan kulkin eikä katsonut heitä lähemmäksi. Mä en, samalla kun mä totta kai ylöspäin rukoilin, että pyytääkää ne tytöt siellä. Älkää antako niin niitä häipyä. Ja kunnes mä sitten vihdoin viimeksi pääsin niin, että mä tein sen, mä käännän ympäri, niin mä saan heitä kuvattu. Ne ei ollut niin kuin nähnyt minut, tai näki minut, mutta ei välittänyt. Niin mä käyn ympäri ja sain yhden kuvan. Ja se oli just se kuva. Ja sitten tilanne oli ohitte, tytöt ne, kun meni, katteli ihmeessä ja meni toiseen suuntaan, mä menin toiseen suuntaan. Ja olihan totta kai vielä oltava utelias ennen kuin mä sain sen, saiks mä sen kuvan, niin joku ennen kuin mä tultiin kotiin ja sain kehitettyä. Ja kun mä kehitin sen ja sanon, niin se oli mun tommonen, että, se on, että Jumala taas kuuli minun.
Se, mä sit kuvasta siis kerron sen verran, ja sanoisin, nyt on väärä kuva kyseessä, mutta siis tämä, missä ollaan, siinä näkyy, että ollaan siis laivan kannella, siinä on kaksi tämmöistä tyttöä, jotka on todella lähellä toisiaan, ja kuten sanoit, niin vähän ehkä semmoisessa jotenkin eteerisessä omassa maailmassa, ja se vielä, mikä erityisesti siinä kuvassa tekee vaikutuksen, on siis se, että siinä on ilmeisesti voimakas tuuli, ja näiden tyttöjen hiukset on sen tuulen johdosta sekaisin
liikkeessä. Joo, kaikki senhän mä näin koko ajan, ja oli vaan kysymys sen, että mä tiesin, että kun mulla on kamera ja siellä on laaja kantti päällä ainoastaan, niin se ei olisi tullutkaan se sama kuva, jos mä olisin jollain pitkillä putkilla kuvannut sen.
Niin sehän on jännä kuva siis siitä just, että koska tää on nyt, mä en ole siis kuullut aikaisemmin tämän kuvan tarinaa, ja se vaikutelma, mikä siitä tulee, on siis just nimenomaan tämän laajakulman kautta se, että et sä tunnet nämä ihmiset. Että sä oot jotenkin mukana siinä keskustelussa.
Siinä piti vaan olla ovella. Ja olla niinku ovella ja samalla pyytää niinku apua ylhäältäpäin.
Saanko mä muuten kysyä tämmöisen, kun tämä on tullut tämä ylhäältäpäin pyytäminen useammankin otteeseen tässä esille, niin oot sä uskova mies?
En sillä tavalla, jos sä tarkoitat sillä, että mä en sen takia niin kun pyydän, koska mä voisin pyytää alla yhtä paljon kuin niin meidän oma Jumala. Tai sitten joku Buddha tai mikä
nyt
tahansa.
Kunhan nyt vaan joku tulee apuun.
Joo. Ei sillä tavalla. Se on vaan semmoinen kertotapa. Tai mä olen tehnyt sen. Niitä jumalia löytyy niin monta, että aina joku voi kuulla minua.
Niin, sehän on hirveä, mä huomaan siis itsekin tälleen, joissakin hetkissä tulee semmoinen olo, että tuntee kiitollisuutta johonkin suuntaan tai jotenkin ehkä just pyytää jostakin, mutta sitten mäkään en ole uskossa, mutta että jotenkin se on semmoinen, että nyt maailmankaikkeus tai mikä ikinä.
Kyllä mä voin kuvitella tuossa tavassa, kun mä pyydän ylipäin apua, että silloinhan mä näen joku semmoinen, kun istuu ja painaa nappia.
niin, aivan. Kai Bremer, mitä valokuvaajalle tapahtuu, kun hän tulee vanhemmaksi? Näkeekö maailma jotenkin eri tavalla?
Sano uudelleen.
Että mitä valokuvaajalle tapahtuu, kun hän tulee vanhemmaksi?
Hän menee eläkkeelle. Totta kai. En mä tiedä joo. Monet katsovat, että totta kai mä myönnän, että mä oon vanha. Mutta mä oon ollut onnellinen siinä mielessä, että mä asun aika kivassa paikassa alhaalla Siposaaristossa. Mulla on aika luonto ympärillinen ja mulla on aika kiva, tai mulla on ihana perhe. Lapset ja lapsen lapset ja lapsen lapsen lapset. Ainakin kesäisin me ollaan aika paljon yhdessä. Ja sitten ennen kaikkea mä oon erittäin iloinen, että mä oon pysynyt niin kuin jollain tavalla terveenä. Eikä mulla ole mitään muuta ongelmia kuin mä on melkein umpikuulla. Et mä nyt kuule sinua, niin se
meillä on tässä nyt hyvä
suurta ihme.
Kuvaatko vielä? Kuvaatko vielä?
Joo, mä kuvan. Mä oon siirtynyt digiaikaan, niin kuin kaikki muutkin. Ja mä kuvan just tää luonto, mistä mä puhun. Se on ollut mulle semmoinen jollain tavalla sitä ei voi lypsätä loppuun. Sieltä tulee koko ajan, niin kun saan vuosia. Luonto ei koskaan toista itsensä. Se, mitä sä näet tänään, mitä sä näet eilen, mitä sä näet tänään, sä et näe huomenna. Mm. Ja se ei toista itsensä sillä tavalla määrätyllä toistaa. Siinä on aina jotain uusia pientä muutoksia. Sen takia niin se on ihan turha, että mä voin kuvata sen huomenna, kun näkee jotain samaa. Ei tuu sama näky, ei varmasti.
Mutta tarkoittaako tämä siis sitä, että sä kuljet jatkuvasti kameran kanssa vai?
Ei. Päinvastoin. Mä kovin harvoin kuljen kameran kanssa, jos on niin, että mä näin jotain, niin mä juoksen äkkiä hakemaan sitä kameraa. Tai sitten harmittaa, jos mä oon jossain muualla, että mistä syystä mä en ottanut kameraa mukaan.
mä en tiedä kuinka paljon ihmiset sun ympärillä tekee sitä, mutta mitä sä ajattelet siitä, että jokainenhän meistä tavallaan tänä päivänä kuvaa? Kaikilla on kamerat kännykässä.
Joo, tekniikka menee eteenpäin. Se on joka alalla sitä, niin kaikilla on puhelinta kanssa tänään. Ja miksei sitten niin kuin kamerakin. Se kuuluu vaan sen, että se on kuvaaminen on teknisesti helpottunut. Digikamerat niin tekevät melkein niin kuin tietokone, niin hoitaa kaikki tekniikka ihan on, niin kuin, että teknisesti kuvat onnistuvat. Ainoa, mitä on pysyy, on se, että kuvaaja toistaiseksi itse määrää, mitä hän kuvaa.
Mm.
Se ei ole muuttunut.
Mm.
Mä odotan vaan, että se punainen valo, seuraava kamerassa tulee semmoinen punainen valo, jossa rupeaa vilkumaan, että hei, aihe on väärä.
Ei kannata vaivautua. Kuvia on ihan tarpeeksi jo kovaa levyllä. Mulla oli, ootapas nyt, meni pasmat sikasin, kun tämä oli niin hyvä idea. Mutta seuraatko sä vielä tämän päivän kuvajournalismia? Seuraatko vielä tämän päivän kuvajournalismia?
Joo, niin paljon kuin mä nyt voin. Siis eihän mulla on mahdollisuus pitää kaikki meidän julkaisut niin kuin sillä tavalla, mutta kyllä, ja ulkomaislehtiä ja muuta, mutta kyllä me seuraan niin paljon, että minusta niin kuin tänä päivänä niin on erittäin hyviä kuvaajia liikkeellä. Eri lehdissä, tai ehkä freelancer ja muuta, mutta siis se on ihan toista, mikä silloin mun aikana, kun mä aloitin, että ja olen erittäin ylpeä siitä niin, että tässä Suomessa niin löytyy tosiaan tänä päivänä, kun katsoo lehtiä, niin erittäin hyvää jälkeä.
Kai Bremer, tämä on ollut ilo ja kunnia. Mahtavaa, että pääsit meikäläisen vieraaksi tähän ohjelmaan. Oliko se on nyt 10. päivä, kun se aukeaa siellä Sipossa? 10. päivä, kun
joo,
se aukeaa siellä Sipossa valokuvanäyttelijä Kumbustrand Konstoformissa nimellä noin 100 kuvaa Suomesta, vai pitäisikö sanoa, että noin 0,5 kiloa kuvia Suomesta?
Voin sanoa pohkia.
Kai Bremer, kiitokset tästä.
Joo.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos kuuntelit ohjelmaa radion välityksellä ja tulee semmoinen fiilis, että olisi kiva kuunnella alkuosakin haastattelusta, kun sen missasi. No ei mitään hätää, Yle Areenasta löytyy tämäkin keskustelu. Ja toki ohjelma voi tilata myös itselleen podcastina älylaitteeseen. Ja jos on allekirjoittaneelle jotain, esimerkiksi ohjelma tai vieras ideoita, niin niitä saa toki pistää tulemaan vaikka sähköpostilla osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Meikäläinen vaikuttaa myös tuolla Twitterissä. Iuso on siellä meikäläisen nikki. Ensi kertaa.